Alakamisi farakambia full ni volana avrili efatambropol si ruarivo miaraba tupkulasi tupkuvavi nluateni ni vavau. Wa machine no ivekan diocese miarnarivo amin'ny volana meo avjoy monseigneur rakotoar soa Jean-Claude manasa mivokana andriamanitra anatrika izany ny diocese miarnarivo ifaranan'io ny fahafahan'ireo kandida voahiliky no aveka hitondra fitarainana eny amin'ny seny fohibe amoaka ny lisitra ofisialy kosa ny seny ny fahenina mbe folo ny volana avrilo avyzao nandrotsaka kandida misa efapolo amin'ny fifidiana solombavam-bahoaka amin'ny sivy ambyroapolo meo avy zao ny antoko arema isan'ny kandida nirotsaka any amin'ny distrika manoro ny sekretera nasionaly any kiratsiraka ny any ivelany namerina ny antso efa nataony isin'ny filaminana any ukraine ny tanymasina ary ny any birmanie i papa françois tamin'ny omaly mbriono rakoto malala ny teknisiana miaraka amintsika james daniel malona micro manolotra ny vaovao ny tontolon'ny finoana no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao ataony alahady roambe folo me efatra amroapolo sy roa arivo avy zao ny fanamasinana sy mifametrahana hoevekany diocese miarinarivo any monseigneur rakotoarsoa Jean-Claude misy ary ny fanasana avy amin'ny diocese miarinarivo vakiny mompera vicaire délégué naina raverimanatsoa Jean-Pierre
fanomerabantsika menakafy isoranan'andriamanitra fa nomeny mpiandrondry ny diocese ny miarinarivo andeha tsy zany fa i monseigneur Jean-Claude Rakotoarsoa koa amin'ny alalan'ny fivondrona ben'ny eveky to Madagasikara ny nonce apostolika monseigneur Thomas Crise sy monseigneur Marie Fabien Rary Lambonienne administrateur apostolika eto amin'ny diocese ny miarinarivo ny fivondrona ben'ny eveka sy ny religiosy ny filankevitra pastoraly sy ny kristiana rehetra eto amin'ny diocese ny miarinarivo a de faly manasantsika rehetra na kristiana eto anivon'ny diocese ny kristiana atao anatin'ny arsidiocese ny kristiana rehetra manerana ny Madagasikara eny fa na tsy kristiana ary dia asaina daholo mba ho avy hanatrika ny fanamasinana sy ny fametrahana any monseigneur Jean-Claude Rakotoarsoa zay atao eto Miarinarivo ny alahady roambe folo me efatra ambyroapolo sy roa arivo amin'ny valora sy sasany fa milohan'izay a dia ny sabotsy dia misy ny alimbavaka sy ny fijoroanao vavimbelona ataon'ity voafidy ho mpiandrondry ny diocese ny miarinarivo ity anasana antsika rehetra ny teny fanefa nofitiny modiany hoe andriamanitra de fitiavana nalaina tao masina joany ny taratasy voalohany a ny toko fa efatra andininy fa enina ambin'ny folo koa arak'io tariketra-piainana io de ampitiavana no anasana antsika rehetra mety tsy ho voazary mety tsy ho araka ny anasantsika amin'ny alalan'ny taratasy fanasana fa ity antso amin'ny alalan'ny ondra-peuty no anasan'ny diocese manontolo antsika rehetra iara-iombom-bavaka fa tsy hoan'ny diocese ny Miarinarivo ihany fa ho an'ny eglizy manontolo manerana ny nosy ary izao tontolo izao mihitsiny ary satria ny eglizy de manerana ny tany koa manahitana antsika rehetra ho tonga maro sotra tompoko
ivadika amin'ny tontolo ny politika isika mbola manam-potoana hatramin'ity anio alakamisy iraika ambin'ny folo avrily ity ro naniry ny kandida kanefa tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny rafitra mpanamarina sy mpikirakira ny firotsahakovidiana isaky amin'ny distrika na Novec hitondra ny fitarainana eny anivon'ny seny tapitra anio mantsy ny roa andro ahafahana manao izay fitarainana izay manana tombonjo hampiakatra ny raharaha eny anivon'ny seny ireo nanatitra antota taratasy kanefa nanana olana ka ny lavin'ny Ovec tsy mijanona eo anivon'ny seny eny alarbiany ny fahafahan'izy ireo manao ny fitarainana fa misokatra ho azo ireo ihany koa ny eny amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana eny Ambohida mamitina ireo dingana sy atanatohatra voarakitry ny lalàna momba izay indrindra ary ny mpapakateny voalohany eo anivon'ny seny soava Andriamaritafika
manana valo amby efapolo ora ny kandida hitondra fitarainana ty amin'ny seny mba hahafahan'ny seny mijery ny mombamomba ireo antotataratasy sy ny antony nandavan'ny Ovec azy marina fa ny fandavan'ny ovaika dia tokony isy antony voafaritra tsara motive hoy ny fomba filaza azy. Any amin'ny faharoa ambin'ny folo ny volanany no mamoaka ny fanapahan-keviny kosa izay eto ny vonseny momba ireo fitarainan'ireo na amafisinay ny fanapahan-kevitry ny ovaika na omenay rariny ilay fitarainany. Raha misy moa tsy fahafahapony ny kandida ihany koa eo amin'izay fanapahan-kevitry ny seny amin'izay fotoan'izay dia mbola manana valo amby efapolo oranay izy mba hitona ny raharahy ny anivon'ny fitsarana avy amin'ny lalam-pandrenana, zany hoe efatelo ambin'ny folo sy fahefatra ambin'ny folo ny volana aprily zany. Ny fatelo ambin'ny folo ny volana aprily no tokony hamoaka ny didiny ny eo anivon'ny fitsarana avy amin'ny lalam-pandrenana ary ny seny dia mamoaka ny lista ara-pomba ofisialy any amin'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana aprily any. Ny fafito ambin'ny folo ny volana no hanaovana ny fisariana any anivon'ny rafitry ny seny eny amin'ny distrika, isariana ny laharan'ny kandida amin'ny fomba andrafetana ny bilita tokana sy amin'ny laharan'ireo kandida iditra ao anatin'ny enao aman-jerim-panjakana eo amin'ny fanatanteran'izy ireo ny fampiarezan-keviny.
Ny mpapaka teny voalohany ao amin'ny seny Soava Andriamaritafika izay narahantsika teo izay fa navita ny anjara asany nanamarina ny antontantaratasiny ireo kandida nanatitra ny firotsahakovitiny ny ovaika ao amin'ny distrika Mandritsara. Fanadihadiana Emmanuel Rabetokotany.
Misy fito mianada mianaka ny isan'ireo kandida voaraisy voamarina avy amin'ny ovaika atongantiny distrikany Mandritsara amin'ny fifidianana solombavamboakany Madagasikara atreny amin'ny daty sivy amby roapolo volana may ho avy izao. Ny filohany andrimatoa randrembizara George Harrison.
Ny nandrotraka voalohany moa dia razafa mandimbirika avy ao amin'ny jeriny maro, faharoa tsy miankina lalainbe, fahatelo groupement fraisankina ahitana ny madamo Bezaza Eliane ny parti verte ry zareo agnisan'ny tokometso Madagasikara docteur Benev Boulevin, ny plateforme sekretra miaraka amin'ny andrajoelina rasolomanana Bebo Olivier, ny indépendant zanak'androna mandray andraikitra Tsaratiagna Laura ary indépendant zanak'androna Koragna araiky ahitagna razakamanana André. Ireo izy fito mianada na amy rahalahy mianaka reo zany no voaray amin'ny alalany hoe fanapahana ny raisinay tato amin'ny ovaika. Marigny fa vonjy maika fa ny HCC raha nytetiandre tompelatagnanay agny amin'ny fadimy folo ny volana ty avril aty zany no hamoaka lisitra izay tegna izy farany eo zany no tegna afantarantsika izy avy misy fitomenadahareo no tena handray anjara amin'izany azakazaka izany. Ary agnoagny amin'ny fito amby folo na valo amby folo ny volana avril no manao ny angitrapaka ahaizana ny filaharany tsiraikiraiky.
Marina fa ny roa amin'izy ireo ihany natolotry ny vondro ny antoko ary ny dimy kosa amin'ny maha kandida maleo tena azy ireo izay ny azo ampitaina avy aty amin'ny distrikany Mandritsara. Rabetoko tany Emmanuel Dostoevski ho an'ny mpiainy fampilalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Amin'izay tontolo ny politika izay hatrany araka ny fanambarany andray anjara amin'ny fifidianana ho avy eto amin'ny firenena ny antoko arema ho amin'izao fifidianana solombavamboaka tanterahana ny fahasivy amby roapolo ny volana mai izao ary dia miisa efapolo eo eo ny kandida natolotra izy ireo manerana ny nosy. Isan'ny kandida amin'izany ny sekretera nasionaly ny antoko Ramatoa Anika Zoary Ratsiraka izay zanaka vava ny filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka. Ny tenan'izay nisafidy ny rotsakovitiana ao amin'ny distrika Manoro toerana ny aviany nanetana ireo olom-pirenena anamarina ny anarany anatin'ny lisitry mifidy Ramatoa Anika Ratsiraka sekretera nasionaly ny antoko arema.
Misy koa aloha zany fahasarita fa di namina aloha ny zavatra zay natao ohatra efapolo ny nomana tsy haiko firy ny tafapetraka satria samy sahirana tamin'ny dépôt de candidature ny tsirairay avy ary samy nanana zay nanano sarotra ny zavatra nanaovan'zareo azy mbola efampiantso alohan'izay vao fantatra hoe amin'la efapolo zany firy no tafapetraka. Tanàna fiaviako Manoro ary tanatin'ny taona ray betsaka ny fifamoivizana moa zany natao taty amin'ny taty tanàna dia mankarary tokoa ny zava-misy ny fahatsiarovana koa moa zany ny fitenenana hoe tamin'ny andron'ny aremana na fitanany ity tamin'ny andron'ny aremana na fitanany ity nefa nijerena le raha zany na izy efa maratra na izy efa tsisy tsony dia akeo moa zany dia amin'ny fitiavana ny tanindrazana dia hoe aleo ny tanindrazana ny tanindrazako no ametrahana ny kandidatira ny hoan'ny distrikta manao dia ataoko angamba fa ny fanamarinana voalohany indrindra ny soratana amin'ny disipifidianana ny tokony atao voalohany adidiny mifidy ary tsy tokony ho adinono mifidy amin'ny andro tokony fidianana satria tsy azo atao hoe tsy ny hafa ny zavatra zay misy hoe mbola iraha koa ny voafidy mandehana ny fidy dia ataovy ny adidinao dia mbeno tsara ny vatinao.
Ramato anikiratsiraka sekretera nasional ny antoko RMA izay narahantsika teo izay fa kandidat tokana nandrotsaka ny antotataratasy firotsakovitiana tao amin'ny OVEC andonatady fianaratso hosolombavam-bahoaka ao amin'ny distrika ny Lalangina Andriamatoa Rivotiana Jean Bosco. Fipitokesana fatelo izao kasainy horombahanzo indray tsy misy fifaninana izy saingy anao fabelezakevitra arak'izay tratra amin'ity taona ity rehefa tonga ny fotoana anaovana izany. Andriamatoa Rivotiana Jean Bosco.
Distrika ny Lalangina dia tsy mba nisy olona ny fanalabaraka teny amin'ny manjery ary nahay ny fandamina na tamin'ny fanolorana ny tenako na tamin'ny fametrahana ny suppléant na ny mpisolotoera. Faharoa, apetrako eto ihany koa fa na mandritra ny fifidianana na alohan'ny fifidianana na aorianany fifidianana dia iverina hiatrany a fa ho fitaratra ato amin'ny otomatsiatra ny distrika ny Lalangina amin'ny fampielezakevitra sy ny zavatra miseho rehetra satria ny voninahitry ny Lalangina no arovanay a ary sy ataonay ilo raraka ambiendoa na ihany koa hoe nomen'olona ny toerana izahay a ka voninahitra sobika ka ataonay fatambary misaotra avy atrany a ny vahoaka ny Lalangina satria ny be ny tanàna enina ambin'ny folo ao anatin'ny enina ambin'ny folo ny lehibe ny fikambanam-behivavy rehetra ao anatin'ny kommuna ny lehibe ny tanora rehetra ao anatin'ny kommuna ary eo ihany koa ny olona maro isan-karazany ray aman-dreny ara-pivavahana ara-drazana ao anatin'ny distrika ny Lalangina dia naniry ny tenako mba hiverina hosolombavam-bahoaka ary raisiko ampanatehiteny zany.
Izay ny any amin'ny faritra Mahatsiatra ambony iny fa misy dimy kosa ny kandida nanatitra ny taratasy firotsakovitiana ao amin'ny distrika amin'ny Betafo faritry Vakinakaratra. Nanao ny fanadihadiana teo Rabeasina Tenainy.
Telo amin'izy ireo no platsaka ovidiana maleo tena izany hoe amin'ny anaran'ny tenany manokana dia ny filoham-panorina ny bainga Andriamatoa Andriambolamanana Jean Guy Andriamatoa Andriarimalala Thierry Gabriel filoham-panorina ny Betafo mivoatra Ramatoa Stefy Wing avy amin'ny trois efas roa kosa no antoko politika sy vondro politika nanolotra ovidiana dia eo ny firaisankinan'ny Madagasikara ahitana an'Andriamatoa Livasoa Andriataina Malala sy Zoze Razafindrakoto ny antoko Irmara IRD izay nanolotra ny solombavam-bahoaka Ampernasa dia ny docteur fiarovana Lovanirina Celestin sy Andriamatoa Rakotomalala Ioberso manampy fanazavana ary ny mpikambany OVEC eto amin'ny distrikan'ny Betafo Ramatoa Ramarosandratana Tinary Malala.
Tamin'ny kapobeny a ny faraparan'ny herinandro ity avokoa izy ireo no nanatitra ny atotataratasy dia eo ampandiniana ny atotataratasy rehetrarehetra zany ny membrany OVEC amin'izao a dia anao ny petadrindrina sy ny rehetrarehetra hoe manahoana rehefa tao arinany fijerenandreo atotataratasy a iza ireo kandida feno fepetra rehetrarehetra amin'ny atotataratasy.
Kandidana marana ny fametrahana ny filatsakovidiana tamin'ny ora farany ny teny anivon'ny OVEC distrikan'ny Betafo omaly tamin'ny iraika ambin'ny folo ora sy dimy amby roapolo minitra ireo natolotry ny Irmara IRD izay nilaza fa vonona andrombaka ny toerana roa anjaran'ny distrikan'ny Betafo ao amin'ny lapany anteny miram-pirenena. Ny doktera fiarovana Lovanirina Celestin manazava.
Ka ho tombontsoa ambony ny Betafo dia sikiponitra izahay anao zay tratry ny herinay atonga ny kandida anakiroa izay nomen'ny président fitokisana dia ny tenanay sy ny kandida Iobo ihany koa miaraka amin'ireo suppléant izay be ny tanàna anakiroa izay mahatarika tokoa ato anatin'ny distrika vonona izay a miandry ny fanomboan'ny propaganda sisa sy ny fandajabato.
Izay ny vaovao avy aty amin'ny distrikan'ny Betafo teo Rabeasina Antenaina mampita izany ho anao pia ny fampalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
I ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika manoa ny fidinana ifotiny toy ny efa nataony hatramin'izay mitetika asa taratra ao amin'ny diosezin'ny Toliara mampafantatra mponina ny fitantanana mahomby momba ny fitandrahana harenakibo amin'ny tany. Ny karakara velakevitra narahana devitra tao Benetsy ao amin'ny komina Ankilimalinika distrika ny Toliara faharoa mitetika asa tamin'ity volana avril ity. Novela belarina nadritra izany lalàna amin'ny feny asa fitandrahana harenakibo amin'ny tany. Ny anjara biriky entin'ny sehatry ny harenakibo amin'ny tany amin'ny fampandrosoana sy ny ady amin'ny fahantrana. Benetsy tanàna tafiditra amin'ny tetika asa fitandrahana fahasomainty ao atsimo andrefana. Ny mpandrindra mitetika asa taratra ao amin'ny diosezin'ny Toliara Ralahy Emmanuel.
Ny projet taratra amin'ny maha hoe projet tetika asa ao anivon'ny fiangonana azy dia karazana sehatra zany ahafahan'ny olona miresaka sy mifanakalo-hevitra. Ary izay no anisan'ny antony nanaovana an'ity conférence de bandroany ity mba hahafahana miady hevitra. Ao anatin'ny conférence de bas dia misy olona sy mitovy hevitra aho. Fa ny projet taratra zany dia mampisahona an'ireny olona reny izy indrindrandrindra ary ny tanjona tantarina ao anatin'izay dia mba ahitana hoe inona ny tena marina dia inona ny tokony ataon'ny vahoaka dia amin'le maha hoe ady amin'ny fahantranana azy dia mba hain'ny olona ny lalana tokony hatongavana amin'izay ady amin'ny fahantrana zay. Ny tombosoa zany ao anatin'ny ity resaka ataonay ity a dia maha hoe iraky ny fiangonana anay dia mampisahona ny olona sy mitovy hevitra. Anisan'ny ray lehibe zay a dia ahafahandreo miady hevitra sy mamoaka hevitra araka ny tokony izy mahitana ny maromaritra iresana zany. Ary ao anatin'ny fitrandrahana moa izy dia hoe mba hahafahany misitaka ny tombontsoany ao anatin'ny fitrandrahana satria tombontsoa iombonana ny resaka eto fa sy tombontsoa individuel loatra. Dia izay no antony nanaovana nlay ady hevitra.
Nisy hoany ny fanoerana mitetika asa fitandrahana fahasomaity moa ny tao Benetsy tany aloha tany. Sokajin'olona maro samihafa ao amin'ity fokontany ity no nanatrika amin'ny velakevitra natao mitetika asa taratra. Avotoana nahazahoan'izy ireo fahalalana maro momba ny sehatry ny harenakibo amin'ny tany ny zo sy ny tombontsoa azon'ny tanàna misy azy ireo. Andriamatoa Tsivesy Ernesta isan'ny nanatrika ny velakevitra.
Mahazava-dehibe ny konferansy izay niatrehinaina androany mamotopotsy ary manavasava amin'ny raha miafiavy mahakasiky ny zon'olombelo mahakasiky ny fitrandrahana. Tena hafa-po satria maro ny raha tsy hainay ambanivohitra atoy. Raha fanandeha ny konferansy zay natrehin'igny mitinary projet taratra mivoa automatiky ny sainay amin'ny lalana hadiso anay ka afaka miroso amin'izay fampianarana nomeananay androany zahay afaka aplikevanay na ampiasanay. Gny ny azonay nandroany mikasiky ny fitrandraha ny taniko lafa trandrahan'olo mila mifandraharaha ny fagnaraka zahay mifagnarahanay mila tanterahiny zay vao mitandraky. Faharoa ny baka agnabo ato mazava loatsy fagnanay fagnambany eo ho an'ny fanjakana fa fanjakana koa zahay gny nahafanjakana azy zahay vahoaka ka tsy maintsy misy toera hametrarany anay nefa nagnazy koa rahay gn'agnabo ato klasy mazava soa aminay gny toera mianany na tsy mahafapo anay mety ho tseritseriky rahay na dia afindrany araky ny fahazahoanay gny konferansy ny androany.
Itety komina maromaro anony ivelakevitra toy ity natao tao Benetsy ity moa mitetika asa taratra ao amin'ny diosezin'ny Toliara isan'izany ny ao Belalanda sy ny ao Maromiandra toy izany koa ny ao Toliara renivohitra. Fa nanapa-betsaka tamin'ny fanatevenana ny alina sy ny fiarovanareo harena voajanahary amin'ny alina manamorona ny valan-javaboary ranomafana asiany tandavanala ambositra voindrozo ny asa nataony vondron'olona ifotiny sy ny fikambanana miaro ao amin'ny komina Androy isan'izany ny fikambanana 3FT sy ny fikambanana fierenana saika potika noho ny fandripahana sy ny fanaovana arina fandrehitra ny ala tao amin'izany komina izany. Nidina ifotiny ny jery ny ezaka nataon'ireo fikambananireo ho fiarovana ny ala sy ny harena voajanahary ao aminy ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovain-jafy Max Andoniriana Fontaine ary nanolotra fitaovana ho fanatsarana ny asan'izy ireo araka izao hitaterany Saoniriana mpanao gazety ny radio Tsiry fianaratso izao.
Terie termika fitaovana avolenta manaraka ny fenitreraisam-pirenena ahafahana mandavaka tany hanamorana ny fambolen-kazo. Fitaovana avy amin'ny tafo miahavo ary teo ihany koa ny drone roa ahafahana manara-maso ny fivoarana. fanamboaran'ny niala sy makasary izany ala izany. Fitaovana avy amin'ny conservation internationale. Natolotra ho an'ny fikambanana 3FT ao Savondrona ireo fitaovana ireo ka ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy no nanolotra izany tamin'ny fomba ofisialy. Ankoatra io dia nitsidika ny alambika famokarana enti-menaka na huile essentielle an'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy izay vatsian'ny pneu de vola ao Androy ny ministra talohan'ny nitsidihan'ny fikambanana fierenana ao Tanandava Tambohivo ka nanolorany zanakazo kafe sy masomboly ovory ho an'ity fikambanana ity. Zava-dehibe amin'andriamatoa ministra zao fitsidihana nataon'izao hoy Max Fontaine, ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy.
Tena ilaina ny fitsidihana ny fotony satria tena mahatsapa kokoa an'izay hitahitany vahoaka indrindraindrindra ireo vonjin'olona ifotony izay tena mpiaron'ireo alareo ary tena tompony andraiky tsa voalohany koa amin'ny fiarovana tontolo iainana. Ny esika tena nahavelom-bolo kokoa dia ny esika ny alambika solaire izay kooperativa manodina lohamenaka amin'ny alambika solaire. Dika zany hoe tsy mila azo na tsy mila kitay. Nisy koa ny tetikasa famblena mampiasa ohatra hoe teknika na agroforesterie izay tena manome vokatra mahafa-po tsara.
Nitoy tamin'ny fanolorany borety sy angady ary sy ny fanondrahana na arrosoara ho an'ny ben'ny tanàna amin'ireo kommunina Valo manamorina ny tandavanala Ambositra Vondrozo tao amin'ny hôtely Petra Ambalakisoa sy ny fanolorana motosivy ho an'ireo animateur communautaire ny Tefiala izay miara-miasa amin'ny ministera teny amin'ny foibepatry ny tontolo iainana sy fandrosoana Lovainjafy isahany dian'andriamatoa ministra Saoly Nirenina avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ho an'ny vaovao ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Namerina ny antso efa nataony isin'ny filaminana any Ukraine ny tanimasina ary ny any Birmanie i Papa François teo ampamaranana ny audience générale teo amin'ny kianja masinda Pierre Omaly. Nitodika tamin'ireo misedra hirifiry vokatry ny ady izy nandritra izany dia ny any Ukraine, ny any Palestina ary ny any Israely. Ny alohan'ny lahateny nataon'ny Papa Omaly moa mitoetrany ny daroka bomba atao amin'ny israeliana tao amin'ny faritry Gaza tany Zawaida. Trano iray ny antefa mitifitra ka olona folo mahery no maty vokatr'izany, ny fito tamin'ireo vehivavy ary efatra kosa ankizy. Naneho ny fiombonana ho an'ireo mponina misedra olana vokatry ny tondra-drano any Kazakhstan sy Rosia izay nandrava tanàn-dehibe maromaro ihany koa i Papa François. Olona efa ora etsy no voaterina findratoerana ao Kazakhstan sy any Rosia. Tsy mbola nisy loza toy itiny tranga ity nandritra amin'ny fitopolo taona nanampy trotraka ny fitsondriky ny lanezy ka mampiakatra aingana ny ahavy ny renirano. Tsy noadino ny Papa ihany koa i Birmanie nandritra ny lahateniny firenena aziatika notsidihany tamin'ny taona 7/8 saingy miaina ady ihany koa ankehitriny. Terenin'ireo miaramila Birmanina mandray anjara amin'ny ady ifanatrehany amin'ny tafika arkana ao amin'ny faritaniny Rakhine, ireo pensilamy vitsianisa dia ny Rohingyasa, tanora Rohingyasa ny findramonina anarivony no nirofina tamin'ny tanàna maro. Tereny miaramila Birmanina omeny fitaovam-piadiana hiatrika izany ady izany. Mivavaka ho an'ireo Rohingyasa ireo moa i Papa François mba hahitany ny fiadanana sy tsy hisian'ny fanilikiliana azy ireo. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.